สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะกับดิฉันอาจารย์ธนนท์ ฉัตรภครัตน์ค่ะ
แล้วก็อาจารย์ทูลวิทูลวงอมาตย์ครับ
ค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาแนะนำสาระความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับอะไรบ้างอาจารย
์โอ้วันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วกันอุบไว้ก่อน
ใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงที่สองนะคะเราจะพูดถึงการนำผลไม้อันนี้เป็นผลไม้ที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไปตลาดช่วงนี้จะเห็นผลไม้อันนี้เยอะมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นของหวานที่มีรสชาติหอมอร่อยชื่นใจด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาบอกกันว่าเราจะพูดถึงผลไม้อะไรและเช่นเคยค่ะในช่วงของไซต์จากธรรมชาตินะคะผลไม้ที่เราจะกล่าวในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณเนี่ยเราก็จะพูดต่อเนื่องไปเพราะว่ามีการสกัดนะคะเอาเมล็ดของผลไม้ชนิดนั้นเนี่ยมาทำเป็นเขาเรียกว่ายาในการที่จะช่วยรักษาโรคชนิดหนึ่งได้ด้วยนะคะก็ติดตามกันให้ครบทุกช่วงนะคะทั้ง3ช่วงของเราซึ่งผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเรานะคะเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีนะคะซึ่ง40นาทีของเราเนี่ยจะอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้นะคะแล้วก็มีการพักเบรกไปด้วยเพลงเพราะๆนะคะที่จัดมาให้กับท่านผู้ฟังด้วยติดตามกันได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะ11สถานีทั่วประเทศแล้วก็สามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th ได้อีกด้วยค่ะ
สำหรับใครนะครับที่ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพวกเรา2คนนะครับสามารถติดต่อมาที่ทางรายการของเราได้3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์ที่หมายเลข025034156นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ025047355นะครับใครก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทั้ง2หมายเลขเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อมาทางอีเมลก็ได้นะครับที่stous@gmail.com แล้วก็สามารถที่จะเขียนจดหมายมาพูดคุยกับพวกเราทั้งสองคนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตครับ
ค่ะเคล็ดลับสุขภาพในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องข้อเข่าเสื่อมค่ะ
ใครที่เป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับหรือว่ายังไม่เป็นก็ดีนะครับ
ต้องระมัดระวังเอาไว
้ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นได้หมดเลยแต่ว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะไปเสี่ยงกับกลุ่มผู้ที่อายุสูงหรือว่ากลุ่มบุคคลที่เล่นกีฬานะครับคราวนี้เราลองมาฟังรายละเอียดกันดูว่าวันนี้เราจะพูดไปในประเด็นไหนบ้างนะครับ
เขาก็พูดถึงว่ากระทรวงสาธารณสุขนะคะเผยว่าพบคนไทยค่ะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุกว่า6ล้านคนนะ
โอ้เยอะนะถ้าเทียบกับจำนวนประชากรของประเทศไทยแล้วเนี่ยครับ
โดยพบในผู้หญิงวัย50ขึ้นไปมากถึง40%แนวโน้มมีสูงขึ้นด้วยนะคะพร้อมที่บอกว่าเราย้ำเน้นว่าบางทีเราต้องป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ
ใช่ครับ
ให้ประชาชนนะคะให้เร่งดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยทำงานเพราะว่ากระดูกของคนเราค่ะจะเริ่มเสื่อมเมื่ออายุ40ปีทำให้ไร้ประสิทธิภาพการทำงานนะเขาก็มีการแนะนำเลยค่ะให้รับประทานปลาเล็กปลาน้อยนะคะนมผักใบเขียวแล้วก็มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั้นจะช่วยป้องกันได้ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าอาการโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
เราก็ต้องมีวิธีการตรวจสอบตัวเองนะครับมีวิธีการเช็คว่าเอ้ยเราเองเนี่ยอยู่ในสภาวะเสี่ยงหรือเปล่านะครับอาการที่สำคัญของโรคข้อเข่าเสื่อมก็คือ1เราเองเนี่ยมีอาการปวดข้อเข่าหรือเปล่านะครับมีอาการที่รู้สึกว่าเมื่อยหรือว่าน่องตึงหรือเปล่านะครับเวลาลุกนั่งเนี่ยต้องสังเกตตัวเองดูในส่วนตรงนี้สองก็คือรู้สึกว่าข้อเข่าของเราเนี่ยเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีการติดขัดไหมหรือว่ามันไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่หรือเปล่านะครับประเด็นที่3นี่ส่วนสำคัญเลยนะครับก็คือว่าเราต้องสังเกตดูว่าเวลาที่เรานั่งขยับขยื่นนะครับมันมีเสียงดังตรงข้อเข่าของเราหรือเปล่าในช่วงเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวนะครับส่วนที่4ก็คือว่าเราต้องเช็คดูว่าเข่าของเราเนี่ยมันมีอาการบวมหรือเปล่านะครับวิธีการเช็คดูเอ้ยเราต้องหมั่นสังเกตตัวเองแหละว่าเอ้ยลองเอามือกดดูสิว่าเอ้ยถ้ามันยุบลงไปแล้วมันขึ้นมาเลยหรือเปล่านะครับต่อไปก็ดูว่าลองยืดเท้าออกไปดูนะครับสังเกตดูว่าเอ๊ะเวลาเรายืดเท้าออกไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนของร่างกายของเราเนี่ยมันเข้าตามรูป
มันคด
มันคดเคี้ยวหรือว่ามันผิดรูปผิดประเภทหรือเปล่าใช่ครับก็คือเราต้องเช็คดูในส่วนตรงนี้ก่อนคราวนี้เรามาดูว่าใครบ้างนะครับที่จะมีโอกาส
เสี่ยง
ต่อโรคข้อเข่าเสื่อมบ้างนะครับเขาก็บอกว่ามันมีหลายองค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบแรกเลยนะครับในเรื่องของอายุตัวนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดโดยกลุ่มคนที่มีอายุมากก็จะมีความเสี่ยงมากยิ่งกว่านะครับต่อไปก็คือในส่วนของ โรคของเมตาบอลิกต่างๆนะครับโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะพบบ่อยมากยิ่งขึ้นในรายที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นกลุ่มคนที่เป็นโรคเกาต์อาจารย์ดูนะสังเกตว่าใครที่เป็นโรคเกาต์เนี่ย
จะมีโอกาส
เสี่ยงมากที่สุดเลยนะครับท่านผู้ฟังก็ลองเช็คดูตัวเองว่าเวลาตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยเรามีโรคเกาต์หรือเปล่าถ้าเกิดเรามีเนี่ยแสดงว่าเราก็เข้าข่ายที่จะมีอาการเสี่ยงนะครับต่อไปก็คือโรคข้อที่มีการอักเสบนะครับเราต้องสังเกตตัวเราเองว่ากลุ่มคนที่เป็นโรคข้อที่มีการอักเสบเนี่ยเขาเกิดมาจากเยื่อบุนะครับของข้อเนี่ยมีการอักเสบถูกทำร้ายนะครับถูกทำลายนะครับทำให้โครงสร้างของกระดูกอ่อนเนี่ยสึกหรอไปนะครับคราวนี้ปัจจัยเสี่ยงต่อไปเนี่ยสำคัญเลยคนไทยเนี่ยคือความอ้วนนะครับตรงนี้เนี่ยมีรายงานว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นมากในคนอ้วนโดยเฉพาะ
ใครครับ
ผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับใครที
่มีน้ำหนักมาตรฐาน
เกินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้หญิงที่ในช่วงระยะเวลาที่ตั้งครรภ์นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังก็ต้องสังเกตตัวเองแหละว่าเป็นยังไงบ้างนะครับต่อไปก็คือปัจจัยการรับแรงกระแทกเนี่ยอย่างเช่นใครที่เล่นกีฬาตรงนี้ต้องสังเกตเลยมีการใช้ข้อเข่าเยอะๆโดยเฉพาะกีฬาบางประเภทเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อน
ค่ะ
กีฬาวอลเลย์บอลนะครับที่ต้องมีการกระโดดขึ้นแล้วก็ทิ้งตัวลงกับพื้นในลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าประเด็นถัดไปก็คือในเรื่องของพันธุกรรมนะครับก็โรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็จะมีหลักฐานว่าจะมีการถ่ายทอดไปทางพันธุกรรมนะครับโดยที่ตำแหน่งของข้อเข่าเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สำคัญมีการถ่ายทอดออกไปนะครับก็ประเด็นสุดท้ายไงใครที่เล่นกีฬาหรือใครที่ออกกำลังกายตรงนี้เป็นความเสี่ยงยากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบตัวเองพอสมมุติว่าท่านผู้ฟังฟังเราแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเช็คตัวเองได้แล้วล่ะว่าเราเป็นหรือไม่เป็นอย
่
างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องสังเกตตัวเราแหละว่าเวลาลุกนั่งอะไรมันผิดปกติหรือเปล่าเวลาที่ทำกิจกรรมเดิมๆที่เคยทำได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เราเคยก้าวขึ้นบันได1 2 3 4ได้ตามปกติวันนี้ก้าวขึ้นไปเนี่ยไปถึงขั้นที่3มันดังกรอกขึ้นมาเนี่ยมันผิดปกติจากร่างกายเนี่ยเราต้องเช็คตัวเราได้ก่อนนะครับนี่คือส่วนสำคัญคือตรวจสอบตัวเราก่อนครับ
ก็ถึงแม้ว่าที่อาจารย์วิทูลพูดไปนะว่าภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรอกนะหากอายุมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็เป็นไปตามวัย
มีปัจจัยเสี่ยงตัวนึงที่บอกว่าเป็นด้วยอายุนี่แหละค
ือ
ส่วนที่สำคัญอีกส่วนนึงคร
ับ แต่เราก็สามารถป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อมให้เกิดขึ้นช้าที่สุดนะคะซึ่งวิธีที่จะสามารถชะลอข้อเข่าเสื่อมได้ก็คือ1การปรับพฤติกรรมใช้ข้อเข่าค่ะคือการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่เป็นอันตรายต่อข้อเข่าได้แก่การนั่งยองๆบางทีไปตลาดไปซื้อของใช่ไหมบางทีเขาวางขาย
แ
ต่ก็ด
ีมีแม่ค้าวางค
่ะไปนั่งยองๆนานเกินไปหรือบางทีแบบพับเพียบคุกเข่าหรือว่าอยู่ในท่าที่งอเข่าเป็นเวลานานเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองตรงนี้ด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งการขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะการใช้ห้องน้ำแบบยองๆซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะพบน้อยแล้วแต่ก็จะมีบ้างบางที่นะคะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อข้อเข่าอย่างมากเลย2ค่ะคือเราต้องลดน้ำหนักเพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่าการที่น้ำหนักเกินมาตรฐานเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เราเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยได้
วิธ
ี
ก็คือดัชนีมวลร่างกายนะครับเราก็ต้องตรวจสอบว่าร่างกายเราเนี่ยอยู่ในสภาวะสมดุลไหมระหว่างส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักนะครับเราจะได้บริหารจัดการร่างกายของเราให้ถูกวิธีครับ
ค่ะซึ่งการลดน้ำหนักนั้นนะคะมีความสำคัญอย่างมากเลยค่ะในการลดอาการปวดแล้วก็ชะลอความเสื่อมของข้อเข่าได้บ่อยครั้งนะคะพบว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างน้อยก็อย่าทำให้น้ำหนักมากขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการยกของหนักด้วยสำหรับคุณผู้หญิงนี้ต้องระมัดระวังสามค่ะอันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าการออกกำลังกายบางประเภทเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะอาจจะมีผลต่อข้อเข่าแต่การออกกำลังกายก็ยังเป็นวิธีการที่จะช่วยชะลอให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมให้เกิดช้าที่สุดก็ควรจะมีวิธีการออกกำลังกายเช่นการว่ายน้ำนะคะต่อมาคือการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่าเช่นการเดินออกกำลังกายจะเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้สูงอายุการวิ่งออกกำลังกายอาจจะไม่เหมาะนะคะในกรณีที่มีข้อเข่าเสื่อมเพราะว่าจะทำให้เกิดแรงกระแทกกระทำต่อข้อเข่าอย่างมากและสุดท้ายค่ะให้เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกโดยปัญหาหนึ่งที่พบเสมอในผู้สูงอายุคือภาวะกระดูกพรุนโดยเฉพาะผู้หญิงเลยจะพบได้มากนะคะทำให้กระดูกนั้นอ่อนแอลงแล้วก็เกิดการเสื่อมได้ ได้เร็วยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะควรจะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเพียงพอเช่นในเพศหญิงหลังวัยหมดประจำเดือนนะคะอาจจะขอคำปรึกษาจากคลินิกวัยทองซึ่งจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสุตินรีเวชเพื่อพิจารณาการให้ฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนนะคะซึ่งแม้จะพบว่าโอกาสที่ทำให้พบอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปากมดลูกสูงขึ้นได้แต่ก็อาจจะช่วยลดในเรื่องของข้อเข่าเสื่อมก็ต้องดูแลอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับใครที่ต้องใช้ฮอร์โมนก็ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดที่สำคัญอย่างนึงเมื่อกี้ที่เราพูดไปค่ะการรับประทานผักใบเขียวแล้วก็การรับประทานพวกปลาเล็กปลาน้อยนะคะก็มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกของเราแล้วก็ยืดอายุที่จะเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมไปได้
เดี๋ยวคราวนี้เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงสำหรับใครที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับมีทางออกอีกทางนึงก็คือเราควรจะใช้ไม้เท้านะครับนี่เขาบอกว่
า
ไม่ว่าจะเดินยืนหรือเดินนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการปวดมากๆหรือว่ามีข้อเข่าที่โก่งผิดรูปเนี่ยเพื่อช่วยลดน้ำหนักตัวเราที่จะไปกระแทกข้อเข่าหรือว่าจะช่วยในเรื่องของการพยุงตัวไม่ให้ล้มเนี่ยเราควรจะใช้ไม้เท้านะครับแล้วเขาก็บอกมาไว้ว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้แต่ก็จะมีวิธีที่จะทำให้อาการเนี้ยดีขึ้นแล้วก็ช่วยชะลอในเรื่องของการเกิดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ได้มาจากเว็บไซต์หนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกไว้
จากคุณนายแพทย์พนมกรนะคะดิษสุวรรณศัลยแพทย์กระดูกและข้อรวมทางเว็บไซต์ womenthaisan.com ด้วยนะคะก
็
ขอบคุณข้อมูลดีๆที่นำมาบอกเล่าในช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
I'm not afraid to die.
ดูแลชีวิตคุณในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณในช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงผลไม้ชนิดหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้ไปทางไหนเนี่ยก็จะเห็นโอ้โหวางเป็นวางเยอะมากแล้วก็ไม่แพงด้วย
คนไทยทุกคนต้องรู้จัก
ใช่ค่ะเรากำลังพูดถึงลำไย
ผลิตมากในภาคเหนือ
แล้วจะบอกว่ามีชื่อเสียงมากด้วยนะเพราะว่าลำไยเนี่ยสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลาย
ผมชอบลำไยพันหนึ่งชื่อว่าสีอีดอ
ทำไมอ่ะ
มันจะเป็นผมชอบตรงเนื้อมันที่มันเนื้อมันจะหนาๆลูกจะออกสีค้ำๆหน่อยทาน
แล้ววันนี้จะลองไปหาซื้อรับประทานดูจะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนชอบรับประทานลำไยมากเป็นผลไม้โปรดเลยก็ว่าได้นะ
ใช่วันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของสรรพคุณนะครับใครที่ชอบทานลำไยเนี่ยก็จะได้รู้ละว่าไอ้ที่เราทานไปเนี่ยบางครั้งเราอาจจะยังไม่มีข้อมูลนะครับฟังพวกเราสองคนพูดให้ฟังในวันนี้เนี่ยอาจจะกลับไปไอ้ตอนนี้ทานลำไยอีกดีกว่
า
ใช
่
นะครับรวมถึงเราอาจจะพูดถึงเมนูเด็ดๆหลายๆเมนูให้ท่านผู้ฟังได้รู้กันว่าเอ๊ะเราจะเอาลำไยมาทำอะไรกันบ้างนะครับคราวนี้มาถึงในส่วนของข้อมูลกันบ้างนะครับลำไยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่ามหัศจรรย์มากๆนะครับไม่เพียงแต่จะอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการในเรื่องของสารอาหารแล้วเนี่ยก็ยังเป็นมีในส่วนของวิตามินเกลือแร่นะครับที่จำเป็นต่อร่างกายอีกหลายชนิดนะครับแล้วก็มีการนำเอาลำไยเนี่ยหรือว่าคุณค่าของลำไยเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการแพทย์และก็เภสัชอีกด้วยนะครับในส่วนของทางการแพทย์นะครับก็การแพทย์ของจีนเนี่ยก็มีการนำเอาลำไยเนี่ยไปทำเป็นสรรพคุณในเรื่องของการบำรุงหัวใจนะครับบำรุงเลือดบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณแล้วก็นำไปช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารนะครับใครที่เครียดอาจารย์เครียดไหมช่วงนี
้เวลางานเยอะแล้วเครียด
ดื่มน้ำลำไยเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับช่วยแก้เครียดแก้กระวนกระวายนะครับใครที่นอนไม่หลับมีนอนไม่หลับไหมครับ
มีบ้างบางว
ันทานน้ำลำไยอีกเข้าไปอีกแก้วนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับพูดเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงนะคร
ับ
พูดเรื่องจริงก็คือว่าลำไยของเราเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการแก้อาการเครียดนะครับแก้กระวนกระวายแล้วก็ใครที่นอนไม่หลับก็สามารถที่จะเอาน้ำลำไยเนี่ยมาทานได้นะครับถึงว่าลำไยจะไม่ได้มีสรรพคุณโอ้ช่วยให้เรานอนหลับไปเลยนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่ช่วยให้เราผ่อนคลายร่างกายได้ด้วยนะครับ
ค่ะ
สำหรับในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะอาจารย
์
เขาที่เขาศึกษาในเรื่องของนำเอาลำไยมาใช้เนี่ยก็คือจากคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้มีการนำเอาข้อมูลวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของสรรพคุณของลำไยเนี่ยมาศึกษากันนะครับก็มีหลายส่วนด้วยกันนะครับแต่เมื่อมีผลเขาเรียกอะไรมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ผมอ่านมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับก็คือลำไยแห้งนะครับสามารถออกฤทธิ์ทำลายแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่แหละคือส่วนที่สำคัญใครที่สนใจข้อมูลในส่วนตรงนี้สามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่วันนี้ที่เราจะมาบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันเนี่ยก็จะเป็นสรรพคุณที่ทุกคนสามารถที่จะทานผลสดนั่นแหละทานเข้าไปแล้วเราได้วิตามินอะไรบ้างได้เกลือแร่อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราได้กลูโคสซูโครสนะครับแล้วก็กรดทาทาลิกนะครับแล้วก็อาจจะได้ในส่วนของโปรตีนบ้างไขมันบ้างเล็กๆน้อยๆไปนะครับก็นี่คือส่วนสรรพคุณเบื้องต้นนะครับที่ทุกคนทานเข้าไปแล้วก็จะได้รับส่วนสำคัญอย่างนี
้มาดูประโยชน์ของลำไยในส่วนต่างๆกันบ้างนะคะส่วนของใบเมื่อกี้ส่วนใหญ่เราจะเอาผลมารับประทาน
ส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงเรื่องผลนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเอามารับประทานได้ง่ายก็คือรับประทานผลสดเลยนะครับ
ค่ะที่อาจารย์บอก
อาจารย์พูดถึงเรื่องใบเราจะได้สรรพคุณอะไรจากใบบ้าง
ใบนะเขาบอกพูดถึงใบสดนะคะจะมีรสจืดแล้วก็ชุ่มนะคะสามารถเป็นยาแก้โรคมาลาเรียฤทธิ์สีดวงทวารได้ด้วยนะคะโดยเอาใบนั่นแหละมาต้มน้ำกินดอกนะคะใช้ดอกสดหรือตากแห้งเนี่ยเก็บไว้ใช้เป็นยาแก้โรคเกี่ยวกับหนองทั้งหลายโดยให้ใช้ใบสดมาผสมกันเนี่ยนะคะประมาณ 5-30 กรัมต้มน้ำกินส่วนเมล็ดค่ะจะนำไปต้มหรือบดเป็นผงกินก็จะมีรสฝาดเป็นยาใช้ภายนอกนะคะใช้รักษากรากเกลื่อนแผลมีหนองแก้ปวดสมานแผลแล้วก็ใช้ห้ามเลือดได้ด้วยส่วนรากหรือว่าเปลือกรากนะคะให้ต้มน้ำกินหรือเคี้ยวหรือนำไปเคี้ยวให้ข้นนะคะผสมกินมีรสฝาดนะคะแก้สตรีที่ตกขาวมามากผิดปกตินะคะแล้วก็เป็นมีฤทธิ์ในการขับพยาธิเส้นได้ด้วยส่วนเปลือกผลนะคะใช้ในส่วนที่แห้งค่ะนำมาต้มน้ำกินค่ะแก้การวิงเวียนศีรษะอ่อนเพลียจะทำให้สดชื่น มีรสชุ่มหรือใช้เป็นทาภายนอกนะคะโดยเผาเป็นเถาหรือบดเป็นผงโรยแผลที่เกิดจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็ช่วยได
้
ส่วนเนื้อหุ้มเมล็ดค่ะให้นำมาต้มน้ำกินหรือแช่ในแอลกอฮอล์นี่นะคะเป็นยาบำรุงม้ามเลือดลมแล้วก็หัวใจบำรุงร่างกายนะคะแก้อ่อนเพลียจากการทำงานหนัก ทำให้เราหลับง่ายนะคะแล้วก็ทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรที่เราคิดฟุ้งซ่านก็ทำให้เราคิดน้อยลงนั่นเองนะคะเขาบอกมีทริปมาฝากกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์มีทริปก็คือใครที่เป็นโรคมาลาเรียนะครับสามารถที่จะใช้ใบสดนะครับกับอะไรเนี่ยเขาเรียกบอกว่
า
สามารถที่จะใช้ใบสดนั่นแหละนะครับกับ
ปอขี้ตุ่น
แห้งสิบถึงยี่สิบกรัมนะครับบวกกับน้ำหนึ่งแก้วผสมกับเหล้าอีกหนึ่งแก้วนะครับต้มให้เหลือ1แก้วโอ้โหสมุนไพรจีนแน่เลยผมว่านะครับต้มไว้สักประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับก็จะได้ตัวนี้แหละมาแก้โรคมาลาเรียกันนะครับอาจารย์มีอีกไหมเขาบอกว่ามีแผลเปื่อยเน่าคัน
ก็ที่บอกเขาใช้เมล็ดไงหาเอาไปเผานะคะแล้วก็ทาตรงบริเวณที่เป็นปัสสาวะขัดนะให้ใช้เมล็ดมาทุบให้แตกแล้วก็ต้มน้ำกินนะคะแต่ต้องเลิกออกเปลือกสีดำของเมล็ดออกก่อนส่วนใครที่เป็นกลากเกลือนะคะให้ใช้เมล็ดชุบน้ำส้มสายชูที่หมักจากข้าวนะคะทาถูตรงที่เป็นนะคะแต่ก็ต้องเลิกออกเปลือกสีดำออกก่อนส่วนใครที่เป็นแผลเรื้อรังมีหนองเนี่ยให้ใช้เมล็ดเผาเป็นที่เท่าเลยนะคะผสมกับน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ทาส่วนใครหกล้มนะคะเลือดออกมีดบาดนะคะก็เป็นยาโบราณนะคะใช้เมล็ดบดเป็นผงนะคะพอกห้ามเลือดแล้วก็ช่วยบรรเทาแก้ปวดด้วยแต่ก็มีข้อระมัดระวังนะสำหรับใครที่มีอาการเจ็บคอไอมีเสมหะหรือเป็นแผลอักเสบจนมีหนองไม่ควรกินเนื้อของผลไม้อันนี้ประสบการณ์ตรงอีกแล้วอาจารย์เพราะว่ามีครั้งนึงเจ็บคอไม่ค่อยสบายแต่ว่าเริ่มแบบแค่แบบแสบๆคอแต่ไปกินลำไยค่ะพอรับประทานเข้าไปไม่กี่ผลเองนะคะท่านผู้ฟังค่ะโอ้โหไข้ขึ้นเลยไม่สบายเลยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นริดร้อนนะคะ
มีเรื่องเล่าเหมือนกันนะครับตอนครั้งหนึ่งเนี่ย
เด็กๆ
ก็ไม่ใช่เป็นเด็กและโตแล้วนะครับก็ชอบทานลำไยมากตอนนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าการทานลำไยเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดร้อนในนะครับรู้จักอาการร้อนในไหมครับก็คืออาการหิวน้ำแบบไม่หยุดเลยทำให้ปากแห้งอะไรแบบเนี้ยจนทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าจะขาดน้ำไปเลยนะครับก็ทำให้เราเป็นไข้ได้ดังนั้นใครที่จะทานลำไยเยอะๆนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงตรวจสอบร่างกายก่อนนะครับ
ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบรับประทานลำไยทีนี้เรื่องราวของลำไยเนี่ยยังไม่หมดอยู่แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าในช่วงของใช้จากธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการสกัดเขาเรียกว่าเมล็ดลำไยค่ะอาจารย
์
มาเป็นยาด้วยแล้วก็ยาตัวนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยนะคะเราอาจจะไม่บอกยี่ห้อนะแต่ว่าก็หลายๆคนก็คงจะรู้จักยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดในช่วงหน้าค่ะ
ครับ
Take it. want to say something to me, something that's on your mind. But please, I don't want to hear it.
จากธรรมชาติ
ค่ะแนะนำของใช้จากธรรมชาตินะคะที่เกริ่นไปตอนแรกเราก็ยังพูดถึงเรื่องของลำไยค่ะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเมล็ดลำไยกันบ้างนะคะที่จะมาช่วยแก้เข่าอักเสบเรื้อรังได้เพราะว่าในช่วงเคล็ดลับเราอุตส่าห์บอกวิธีการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมไปแล้วแต่บางคนเป็นไปแล้วจะทำอย่างไรจะรักษาอย่างไรนะคะเขาบอกว่าใครที่มีอาการหัวเข่าอักเสบเรื้อรังนะคะเนื่องจากเดินมากเกินไปหรือว่าหัวเข่าเนี่ยไปกระแทกกับของแข็งอย่างรุนแรงทำให้เกิดอาการเจ็บแล้วก็ปวดหัวเข่าเดินไม่ได้หรือว่าเดินลำบากเนี่ยนะคะแต่ไม่ได้เกิดจากหัวเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะให้เอาเมล็ดลำไยจำนวน20เมล็ดค่ะทุบพอแตกแช่กับเหล้าขาว40ดีกรีจำนวน1ขวดทิ้งไว้ประมาณ7วันนะคะเมื่อครบกำหนดแล้วนะคะให้เอาเฉพาะน้ำเนี่ยทาบริเวณหัวเข่าอักเสบจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นทุกวันวันละประมาณ 1-2 ครั้งตอนไหนก็ได้ค่ะจะทำให้อาการดีขึ้นแล้วก็หายได้ที่สำคัญนะคะหัวเข่าอักเสบแบบเรื้อรังสามารถทาได้ผลดีอย่างเหลือเชื่อนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2556นั่นเองนะคะแต่ว่าเรายังมีข้อมูลมากกว่านั้นมาบอกกับท่านผู้ฟังนะคะก็คือว่ามีศาสตราจารย์ดร.อุศนีค่ะได้เปิดเผยว่าเกษตรกรสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนิยมทำลำไยอบแห้งใช่ไหมคะเพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งหลังจากการทำลำไยอบแห้งก็จะมีเมล็ดเนี่ยเหลืออยู่มากเลยค่ะวิธีการทำลายเมล็ดก็คือจะไปเผาทิ้งแต่จากการศึกษาข้อมูลนะคะในเมล็ดลำไยเนี่ยพบว่าจะมีสารสำคัญหลายชนิดเลยนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระป้องกันกระบวนการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนซึ่งประโยชน์ดังกล่าวค่ะทีมนักวิจัยจึงมีการนำเมล็ดที่ผ่านจากการอบแห้งเหลือทิ้งนำเข้าสู่กระบวนการสกัดตามกรรมวิธีนะคะโดยใช้เมล็ดลำไย1กิโลกรัมจะได้ประมาณ20กรัมโดยใช้เวลา 3-4 วันนะคะกระทั่งได้สารลองกันหน่อยได้สารตัวนี้ออกมาที่สามารถยับยั้งการสลายสารองค์ประกอบพื้นฐานของกระดูกอ่อนได้ดีรวมทั้งยังช่วยยับยั้งเอนไซม์เขาเรียกว่าเมทริกเมทัลโลโปรตีเนสที่สลายกระดูกอ่อนเป็นการยืดอายุกระดูกอ่อนแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการสึกกร่อนก่อนควรด้วยจากนั้นนะคะเขาก็ได้มีการนำส่วนผสมเนี่ยไปผสมกับว่านพื้นเมืองทางภาคเหนือซึ่งได้มาจากภูมิปัญญาล้านนานะคะของหมอเมืองและเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้ก็ทำออกมาในลักษณะของเป็นครีมทาถูนวดแล้วก็นำไปทดสอบกับกลุ่มอาสาสมัครที่มีปัญหาในระยะเวลา 3-4 เดือนพบว่าหลายคนพึงพอใจนะคะเพราะว่าอาการปวดข้อกระดูกเนี่ยลดลงหลายคนนั้นเดินสะดวกขึ้นที่สำคัญครีมดังกล่าวไม่มียากลุ่มสเตียรอยหรือยากลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยผสมอยู่นะคะซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยสูงอายุหรือว่าผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตหัวใจกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นจึงสามารถใช้ได้ทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยผู้ใหญ่ค่ะที่สำคัญนะคะเขาก็มีการพัฒนากลิ่นให้เป็นกลิ่นสมุนไพรแล้วก็มีความเย็นด้วยนะคะทำให้ได้รับความสดชื่นของน้ำมันหอมระเหยนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ คนไทยเป็นผู้คิดค้นนะคะแล้วก็ถือว่าได้รับรางวัลจากจุฬาลงกรณ์ Business School Innovation จากคณะพาณิชยศาสตร์และก็การบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะด้านต้นแบบของนวัตกรรมของไทยเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะคิดค้นแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนไทยคิดค้นไปจ
ดลิขสิทธิ์เรียบร้อยนะใช่ไหมครับคราวนี้ก่อนที่จะลากันไปในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนเพราะเมื่อสักครู่นี้ได้พูดไปแล้วนะครับว่าเราจะเอาลำไยมารักษาคราวนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับเราก็ต้องมามีวิธีในเรื่องของการตรวจสอบร่างกายกันนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังเองสามารถที่จะตรวจสอบร่างกายในจุดสำคัญนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยใครที่เป็นระยะแรกๆนะครับก็จะมีอาการข้อเข่าบวมเล็กน้อยแล้วก็มีข้อฝืดนะครับใครที่เคยเคลื่อนไหวแบบปกติได้เนี่ยต้องเช็คตัวเองนิดนึงครับตรงนี้แล้วก็ระยะต่อไปคือระยะสุดท้ายก็คือจะเกิดอาการบวมแล้วก็เกิดข้อเข่าผิดรูปไปเลยนะครับตรงนี้เราก็ต้องตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบอีกวิธีนึงก็คือเราต้องตรวจสอบในเรื่องของการเดินของเรานี่แหละปกติเราเคยเดินยังไงอาจารย์เดินคล่องเดินปกติขึ้นบันไดขึ้นได้ปกติได้แบบปกติใช่ไหมครับถ้าเกิดมันมีอาการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการเดินที่สมมติว่าขึ้นบันไดเนี่ยมันจะขัดละนะครับเช็คง่ายๆอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับ
ก็จะถือว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะจากที่เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับลำไยในวันนี้นะคะ
ครับ
แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะสามารถกลับพบกับเราสองคนได้ใหม่เป็นประจำนะคะในวันพุธเวลาแบบนี้นะคะ
ตอนเช้าๆ
ถ
ู
กต้องค่ะก็จะนำข้อมูลดีๆมาบอกเล่านะคะกับท่านผู้ฟังทุกช่วงทั้ง3ช่วงของเรานะคะว
ัน
น
ี
้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ